რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება საქართველოში 17 საათია. მოსმინეთ ახალი ამბები. უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში დონეცკში თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია და დაასძენს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში მტკიცებულება ძლიერია იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა იხმარეს ეს იარაღი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა უარყო ბრალდება როგორც უსაფუძლო. ავღანეთში წელს ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოება მიაღწია ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ დააკლო მცდელობა მის შეჩერებას. წერია 21 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელიც ეკუთვნის ავღანეთში შეერთებული შტატების რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ოფისს. კაბულში ამერიკის საელჩომ განაცხადა, რომ ყაყაჩოს მოყვანის ზრდა იმედ გამაცრუებელი ცნობაა და ის მოერლის, რომ ავღანეთის ახალი მთავრობა ლიდერის როლს იკისრებს ნარკოტიკებთან ბრძოლის საქმეში. სამხრეთ აფრიკის სასამართლომ 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პარაოლიმპიადის ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუსს, რომელიც დამნაშავეცნეს მეგობარი ქალის არა წინასწარ განზრახულ მკვლელობაში. პისტორიუსი აცხადებს, რომ მოკლული შეცდომით მიიჩნია ძარცველად. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფერ დე მარჟერი. კრისტოფ დე მარჟერის კერძო თვითმფრინავი აფრენისას თოვლის საწმენდ მანქანას შეეჯახა. რუსი გამომძიებლების თანახმად შეტაკება გამოიწვია აეროპორტის თანამშრომლების დანაშაულებრივმა დაუდევრობამ. დაკავებულია თოვლის მწმენდი მანქანის მძღოლი, რომელიც გამომძიებლების თანახმად იყო ნასვამი, რასაც მისი დაცვა უარყოფს. ბრიუსელში უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და ორ ქვეყანას შორის გაზის თაობაზე უთანხმოების მოგვარების გარშემო მსჯელობენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის და უკრაინელი კოლეგის იური პროდანის მოლაპარაკებას შუამავლობს ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერი. რუსეთმა უკრაინას გაზის საფასური გაუზარდა ივნისში და შემდეგ მიწოდება შეუწყვიტა, როცა კიევმა არ გადაიხადა გაზრდილი ფასი. გარკვეული წინსვლა იყო ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს, ვლადიმერ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის გასულ კვირაში გამართული მოლაპარაკების დროს ამ სფეროში. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ორი მანქანის აფეთქებას ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალში 12 ადამიანი ემსხვერპლა. აფეთქებები მოხდა ბაღდადის სხვა უბნებში, დახოცილთა რიცხვი სულ 900 უდრის. 20 ოქტომბერს ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ უბნებში 30 ადამიანი მოკლეს სხვადასხვა აფეთქების დროს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი თეირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ. ალ-აბადი სხვათა შორის შეხვდა ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანისთან. მოლაპარაკების თემა ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დახმარება აღუთქვა ერაყელ სტუმარს სამხედრო მრჩევლებითა და იარაღით ამ ბრძოლაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ალ-აბადიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ ტერორისტები რეგიონს უქმნიან საფრთხეს და ცდილობენ შიიტ და სუნით არაბებს შორის გაყონის. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ირანში ემსახურება ასევე ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკის და მშენებლობის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებას. ცნობა საქართველოდან და საქართველოს შესახებ: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბანო მერაბიშვილს 5-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული სხვისი ქონების უკანონოდ დაუფლების და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში აღმოჩენილი დარღვევების ბრალდებით. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზეც. მას დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში დარღვევების გამო 50,000 ლარის ჯარიმა აქვს შეფარდებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება, 17 საათზე და 5 წუთზე იწყება, ახლა თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და 18 საათამდე ეთერში. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და მე ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ნინო კალანდიას, მხატვარს. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ შესანიშნავ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია 17 ოქტომბერს მოეწყო მწერალთა სახლში. ეს არის პოეტ რენე კალანდიას პოეტური კრებული. რენე კალანდიას ხსოვნის საღამო გამართა მწერალთა სახლში და პრეზენტაცია ამ არაჩვეულებრივი წიგნისა, რომელიც უკვე იყიდება. ხო?
ანუ ეს აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს დაფინანსებით სასაჩუქრად იყო განკუთვნილი.
ძალიან სამწუხაროა.
ანუ ჩვენ ვაპირებთ შემდგომში, ანუ ვაპირებ თვითონ ამ წიგნის ელექტრონული ვერსიის განთავსებას საბას ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში.
გადასარევე, ანუ საბას ელექტრონულ
ბიბლიოთეკაში.
სხვა ჩვენ ინტერნეტში ვნახე მე ერთი ნაწყვეტი ამ წიგნიდან, ისე რომ იცოდეთ, თქო რაღაცამ გადაბეჭდა მაგალითად.
არ ვიცი, მე ჯერ არ მინახავს ხო.
მე მინდა უთხრა უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს წიგნი გამოიცა აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ რენე კალანდია იყო პოეტი, შეიძლება პირდაპირ ასე ითქვას, აფხაზეთიდან და აფხაზეთი არის ერთ-ერთი გმირი მისი პოეზიის. მე წუხელ კითხულობდი გულდას, მე წავიკითხე ეს წიგნი. შესანიშნავად კიდევ ერთხელ ცოტა ერთო კომპლიმენტს ვიტყვი და შემდეგ გადავიდეთ საქმეზე. შესანიშნავად გაფორმებული წიგნი, ძალიან საინტერესო სტრუქტურით. აქვე ვიტყვი, რომ ბატონი დავით ანდრიაძე წიგნის შესავლის ავტორი. ბატონი და თუ უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენი განცემის სტუმარი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძლო მოსვლა. ერთ-ერთი რაც დამაკლდა, ის არის, რომ ლექსების ზოგი არ არის მითითებული, როდის დაიწერა ეს ლექსი, მაინც ისტორია მეყვარს და სულ მგონია, რომ ყველა ლექსი დაკავშირებული რაღაც ფაქტს.
ხო, ანუ რაღაც მომჩი სკოლების მოხსნაზეც კი იყო საუბარი, რისი წინააღმდეგიც ვიყავი მე და ანუ რაც შეეხება ილუსტრაციებს, გოგი, მინდა გითხრათ, რომ ნუ ანუ არც ერთი მათგანი არ არის შემთხვევითი, ანუ ყველა გამომდინარეობს მამასგან და ჩემი მიზდამი, ანუ ჩემი პირადი რაღაცა, იმას მოუყვები.
ესე იგი,
ანუ რა შეეხება, ნუ ამ იმას, ესე იგი, ბავშვებში მამას არაერთხელ უთქვამს, ანუ დეკემბერში დავიწყეთ ჩვენ ამ წიგნზე მუშაობა, ანუ და მერე უკვე, ანუ მამასთან შეთანხმებულად და ნუ მოხდა ისე, რომ ნუ რაც მოხდა, ის კონდა ხომ, ანუ მას ბავშვობაში არაერთხელ უთქვამ, შემთთვის ანუ იები ამომიტან ხოლმეო და ანუ ეს ჩემი ესეთი, ანუ რაღაც ხო ესეთი არის და ნუ შიგნით, ანუ ფოტოები და ისინი, იცით, 92 წლის შემდგომ ჩვენ მთელ ოჯახს ერთად რაღაცნაირად არ გვიცხოვრი, ანუ რაღაცნაირად, ანუ აფხაზეთის ომის შემდგომ რაღაცნაირად დავიშალეთ. მე 12-13 წელს ვიყავი და ანუ რის თქმა მინდა, ანუ ეს რაღაცები ხო რჩება, ანუ და რაღაცნაირად, ანუ ამაში, ანუ არც ერთი მათგანი შემთხვევითი არ არის, თქმა მინდა. ნუ ეს ოჯახის ეს არის, ძმა არის, დედა, მამა და ანუ რაღაცნაირად ჩვენი თავი ამაში გავაერთიანე, ანუ ყველა ერთ იმაში, ოღონდ ეს ისე დაფა, ნუ ახლა
ამიტომ ასე აკვატიშეთ დღეს, ისე იგი
შეიძლება იყოს ამიტომ ისე, ხო, რაღაც ანუ ჩემს ბრდანახული რაღაცნაირად, ანუ
მოდით მაშინ ბატონ დავითსაც რო პატივიცენტა ბადლობა უთხრათ ამ შესავლისთვის, რომელიც არის წინგში, ერთ ფრაგმენტს წავიკითხავ თქვენი ნებართვით. იგი მიმოიხელავს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პოეტის შემოქმედებას და ესეთი ფრაზა მენიშნა, ის ამბობს: რენე კალანდია მაშინ დაიწყო ლექსების გამოქვეყნება, როდესაც ქართულ პოეზიაში ჯერ კიდევ კეკლუცობდა სტილიზაცია, როგორც საბჭოთა პოეზია პოეზიის იდეალი. ანუ საუბარი არის ფაქტობრივა თანამედროვე პოეზიაზე, თანამედროვე ნამდვილად ამიხოდ იმისა, რომ ის წერდა საბჭოთა ეპოქაშიც. ნამდვილად თანამედროვე პოეზია, რომელსაც ალბათ წინასწარი იგრძნო, შეიძლება ასე ითქვას, ის ტენდენციები, რომელსაც ადგილი აქვს დღეს პოეზიაში. ნამდვილად ვერ ჩავთვლით ჩემ თავს პოეზიის კარგმცოდნედ, თუმცა სიამოვნები წავიკითხე ეს ლექსები, იმიტომ რომ მართლაც აი განსაკუთრებით კარგი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ არ არის, როგორ გითხრათ, ესეთი პრანჭვა, აი არ მოეწონებათ პოეტებს სიტყვა, მაგრამ აი ესეთი სენტიმენტალური ლირიკა, ზედმეტი რომანტიზმი, ძალიან ბევრი ირონია არის, ძალიან ბევრი თვითირონია, შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად მისი საკმაოდ დრამატული ბიოგრაფიისა, ანუ ეს არის აფხაზეთი და ეს არის აფხაზეთიდან წამოსა, როგორ წამოხვედით?
Ну, чоловре ме, ано омамде, არ დადეგებზე ბებია ბაბუსთან იყავი ზუგდიდში და ნუ მე უკვე ნუ აღარ წამიყვანეს და მთელი ეს პერიოდი ანურის თქმემდე რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ანუ ეს ხო ერთგვარი სტრესია იმ მომენტში, პატარა ხარ, 12 წლის ხარ, ვერ ხვდები, მიყავ ხარ სხვა, ანუ სხვა გარემოში ხარ, დედა мама არა, ძმა სადღაც და ნუ ანუ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ხო აი ეს ყველაფერი ანუ სადღაც რაღაც ფორმით მე რაღაცაში ვლინდება, ანუ მითუმეტეს თუ ხელოვანი ხარ რაღაცნაირად ესე ანუ ესე გახსნილი რაღაცები ანუ არ მახასიათებს, ანუ
მის პოეზიაშიც თუ გამოჩნდა ეს ეს თქვენ თვითონ სტრესი თუ არა ვთქვათ.
Ну, ицит ай ხა მინდა გითხრათ შედგენის დროს, ანუ ამ წიგნის შედგენის დროს 97-96 წელს დაწერილი მისი ლექსები, ანუ ლექსები მის ლექსებში შემთხვევები აღვიდგინე შემთხვევებად და მე უკვე დედასთან დავაზუსტე. ანუ ხო, ნუ მაინც ახლა შვილი ვარ და ნუ ანუ რაღაცები გახსოვს, მაგრამ ესე ანუ გაუცნობიერე, ანუ ვერ აცნობიერები, ანუ თანამონა წილე ები არიან ოჯახის წევრები და ნუ ანუ რის თქმა უნდა 96-97 წელს დაწერილი ლექსების დროს მე ვიყავი 6-7 წლის და ანუ ესე იგი ამ დოზით ახლა უცებ ამ ლექსების კითხვა, აკრეფა, რომ მომიწია რაღაც ადგილები, ანუ აღვიდგინე და დედასთან მე ვაზუსტებდი ამა თუ იმ შემთხვევას და თვითონ ეს ანუ პროცესი წიგნის ანუ შედგენის და ძალიან სასიამოვნო და ისეთი იყო ჩემთვის, ანუ ძალიან დიდად საპასუხისმგებლო იყო იმის ფონზე, რომ 2000 წელს და 2008 წელს გამოცემული მამას წიგნი, აი 2000 წელს გამოცემული კვადრატული ღრუბელი 2, მასში 150 გვერდიანი წიგნია და 250 კორექტურა და ანუ ამით ამ ფონზე მე ანუ თან გულდასმით ისე ყურადღებით ანუ კორექტურა ჯერ ვერ ვიპოვე ანუ წიგნში.
არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოცემულობა ინტელექტმა გამოსცა.
დიახ, 100 ლექსის
დიახ. იქ არ არის კორექტურა, მე მგონი შენ
ისე. იქ არის 3 კორექტურა.
აჰა, არა, გარანტია.
3 ანუ დიახ.
საერთოდ ამბობენ, რომ პოეზიაზე ნაკლები მოთხოვნილება დღეს ბაზარზე და არ იყიდება წიგნი.
ხო, ეგ ვიცი, ხო, ანუ რთულად იყიდება მითუმეტეს ამ ესეთი მოცულობის წიგნი, მაგრამ ეს ანუ ეს მამას გადაწყვეტილება იყო, ანუ მოცულობას რაც შეეხება ну там тревандел ай кидерис თქვენ და მასთან დაკავშირებით, ანუ ეხა აი უფროსებს რო ეს მითხოვე მე რო აი მყავს 9 წლის თომა და ნუ აი ბაბუას ლექსები ისწავლიან რაღაც ესეთ რაღაც ჩემ ხრიდან არასოდეს არ ყოფილა და რის თქმა უნდა მისი ჩართულობა ამაში, მე როდესაც ლექსებს კრეფავდი, არ ვიცი ეს ვინ ამას როგორ გაიგებს, ლექსებს როცა ვკრეფავდი თომას ვისვამდი გვერდით, ანუ უკვე мама აღარ იყო, ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო ანუ იმის მერე ძალიან გამიჭირდა მიბრუნება, ანუ რაღაც პერიოდი პაუზა გავაკეთე, ანუ წიგნზე მუშაობა დაიწყო დეკემბერში, აპრილში უკვე და მე რაღაცნაირად ანუ რის თქმა უნდა მიბრუნება წიგნთან ძალიან გამიჭირდა და თომას ვისვამდი გვერდით და როცა ვკრიფავდი ან თომამ კარნახობდა ტექსტებს ან ვიცურებოდი თომა კრიფავდა ტექსტებს, ეს ზოგიერთ თუ შეიძლება გაუგებარი იყოს, მაგრამ მე ამით რის თქმა უნდა ანუ გაუცნობიერებლად ის მას სათაურებზეც კი იქ ფრაზებზე, ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაც ადგილი რომ მომეწონება, დავუდებ და ვაკითხებ და აკვირდები მის რეაქციას, ანუ მის დაუნებურად ხდება ამეების დალექვა მასში და Ano, misi chartuloba ese is kera rom ai uprosobiro itqen kholme unda istaloba buasle ano me ese armesmis ano ese tavisi tqdeba xteba kholme rom nu shvilebi ver ano patronoben su sitqa ano ano xteba khol sheileboda sul ver gamertmia amistvis tavi da nu ese sheileboda saetot ara
აქ ესე იგი შევიდა პრინციპში ის ლექსები, როგორც მამაკთ ხოვდათ რომ შესულიყო.
დიახ, ანუ პირველი აბსოლუტურად 11, დიახ, კი, პირველი წიგნიდან ხსონის ყოვლიდან დაწყებული, ბოლო ანუ ბოლო წიგნამდე.
ნიო, ძალიან ბევრი საუბრობს და ბევრმა მითხა დღეს, როცა ვემზადებოდი ამ გადაცემისთვის, რომ მას აქვს შესანიშნავი თარგმანები აფხაზური, აფხაზურიდან თუ აფხაზურიდან.
არა, აფხაზურიდან არა. მისი
ყოველ შემთხვევაში
თარგმანები, ნუ მას აქვს მაგ ჟაკობი ანდრე ბრეტონი რენიშარი იგი.
ბრეტონი მაქვს, კი. და თვითონ აფხაზეთთან დამოკიდებულება მისი როგორი იყო? თქვა მეგობრები დარჩა.
აი,
ამას როგორ აღიარებდნენ თვითონ აფხაზები? აი, ეს არის საინტერესო.
ასან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ნუ მე მაშინ პატარა ვიყავი. სხვათაშორის ეს კითხვები, ანუ იმ მომენტში შენ ანუ კითხვები მამას მიმართ, აი ესეთი მსგავსი კითხვები მე გამიჩნდა გვიან. ანუ უკვე გააზრებული ესეთი კითხვა მამას რო და უსვიცით მე არ მახსოვს ჩვენს სახლში მსგავსი, ანუ ვინმეს მიმართ ანუ ჩვენთან ანუ რუსულენოვანი უცხოელი თუ მაგ პერიოდში, ანუ აბსოლუტურად ლიტურად ყველა ნაირი ადამიანი მოდიოდა სტუმრად მამასთან, მრავალფეროვანი სიამოვნებდა ყოველთვის მაგათი მოსმენა, ანუ დასწრება რაღაც ანუ რისკმები და არასოდეს მსგავსი რაიმე არ ყოფილა, ანუ მას ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა.
და აგრძელებდა ურთიერთობას მასთან ერთად თბილისში, რომ მაგალითად ფიგურა მოდიშარია, აგრძელებდა ურთიერთობას და პროექტები ჰქონდა.
იცით, ესე თი ამ ფორმით არა, ნუ ესე რაღაცა იმ დღეს პრეზენტაციის დღეს ჩვენ გვქონდა მამას უახლეს მეგობარი ჩუვაში პოეტი გენადი აიგი, ესე იგი დაემთხვა კვირეული, გენადი აიგის კვირეული მოსკოვში და მე დავკავშირდი მამას, ასევე ნუ გენადი აიგი გარდაცვლილია, მამას უახლეს მეგობარს ატნერ ხუზანგაის, ასევე ჩუვაში კრიტიკოსი ლიტერატურათმცოდნეს დავკავშირდით და შევუთანხმდით იმ დღეს პრეზენტაციის დღეს ჩავრთეთ ისინი Skype-ში, ანუ
მოგონებები.
დიახ, ისაუბრეს მათ, ანუ ესეთი რაღაც იმას ვქენით და გენადი აიგის ცოლიც იყო თავად და იმანაც ისაუბრა, ანუ ესეთ რაღაცა საუბრეთ ორგანიზაცია.
მაგრამ აფხაზეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მის პროცესში, ეს ხატი შეიძლება ხდეს. თქვენ თვითონ აი რას ვფიქრობთ, რას ყვებოდა, რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი მისთვის ეს სახლი სოხუმიდან, ხო, სოხუმიდან და ეს თვითონ თუ გახსოვთ.
იცით, ეს როგორია, ნუ როგორი, ნუ რაღაც აი ჩემთვის ხო თვითონ აი ეს თემა რაღაც გარკვეული სევდის მატარებელია.
დაკარგული სახლის. დაკარგული სახლი.
დიახ, და ანუ რაზეც არ ვსაუბრობ, ანუ ესე თვითონ ის ორი წლის წინ ჩემი და ჩემი მოგლის გამოფენა, ანუ ამ თემას ეძღვნებოდა რა არის სწორი. ანუ ეს თემა იყო, ოღონდ ანუ ესე ანუ აბსოლუტურად დიახ, პირდაპირ არა. ანუ მე მქონდა ისა ჯარისკაცების ის მქონდა რაღაც ნუ სერია, ანუ იქიდან გამომდინარეობდა. ოღონდ ჩემ დაუნებურად მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ვართ ამის მატარებლები რაღაცნაირად და ვავლენთ ამა თუ იმ.
კი. და თქვენი არ იყოს, რადგან თქვით, რომ არ არის აქ ესეთი ლირიკ, ზედმეტი ლირიკა და სენტიმენტალიზმი და ესეთი ნოსტალგიები აფხაზეთზე, ეს მისთვის ეთყობა როგორც ჩანს იმდენად ინტიმური თემა იყო და იმდენად ძვირფასი, რომ ესეთ ღიად შეიძლება ამის შესახებ აღწერდა.
დიახ, არა, იქ ხო, ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს სწორად
ისე როგორ გითხრათ
რთულად მოსახელთებელი
თულად მოსახერხებელი ტექსტებია. არ ვიცია. ეს არ არის ესეთი კომერციული პოეზია, ხო? რომ თქვა შეყვარებულმა გოგონამ დაიდოს ეს სიგნალი, თუნდაც შეყვარებულმა ბიჭმა და დაიზეპიროს და თავის შეყვარებულს წაუკითხოს. ეს არ არის ეს პოეზია ნამდვილად. თქვენი ნებართვით კიდევ წაუკითხავ მაშინ ნაწყვეტს ბატონ დათოს შესავლიდან ის წერს რომ 60-იანი წლებიდან საბჭოთა ავტორმა ხელისუფლებას გამოსტაცა საკუთარი გამოთქმის ახალი სივრცე და ეს სივრცე თანდათან დაფიქსირდა როგორც ავტორის მიღა გამაგრებული ნაკეთობა, შემდგომ გაფართოებას მოკლებული ვერსიფიკაციული არტეფაქტიო. და რენე კალანდიამ ეს გალექსილი არტეფაქტი გადააქცია ინტელექტუალურ ბარათად. ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ეს ასეა. და შემდეგ ამბობს, რომ რენე კალანდიას პოეტური ტექსტები ლირიკულ რეფლექსიათა წია ირონიულ პლანში ითავსებენ კიჩ ემბლემატიკას და მისი ადამიანური ერთობა ადამიანური კითხულობს პასიონებიც გაუცხოვებს და კვალობაზე ერთგვარ პოეტურ მედია ობიექტებად გარდაისახებიანო. ეს არის ირონია და თვით ირონია. ძალიან ხშირია რომ ეს უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი რომ სათაური აქვს ისეთი რომ ასე ვთქვათ თამაშობს მკითხველის მოლოდინზე, როგორც ასე ვთქვათ, ანუ გვაქვს სათაური და მკითხველს გონია რომ გრძნობს რომ აი ამაზე იქნება დაწერილი ეს ლექსი და ის თითქოს სპეციალურად ამ მოლოდინს არ ამართლებს ხოლმე, ანუ სულ სხვა ტექსტს გთავაზობს.
იქ ერთ-ერთი მასში წიგნს, რაც შეეხება მოლოდინის რესტავრაცია, თვითონ ის წიგნი. იქ არის სკოლიოა, სადაც მითითებულია, რომ ეს წიგნი 92 წელს რედაქტირებული საკმაოდ დიდი მოცულობის იყო ჩაბარებული და ანუ 92 წელი ეს ის დროა, ნუ ანუ ეს ყველაფერი იკარგება და მამას არაერთხელ დაკარგვია. Ანუ ზუგდერი დიახ არა კომპიუტერი არ ქონდა არა არა 92 წელს მე ვიძახი შემდგომ ანუ ზუგდერში დაგვეწვა სახლი ანუ და იქ დაიწვა კიდე მამას ძალიან ბევრი
ექსელი
დიახ
მე მითხე კიდევ კითხოთ მის საყვარელ ვთქვათ პოეტებზე და მწერლებზე და საერთოდ ადამიანებზე, რატო მარტო პოეტებზე და მწერლებზე, მხატვრებზეც, რომელთა შესახებ უყვარდა საუბარი. ვინ უყვარდა განსაკუთრებით? აქთი ძალიან ბევრი ლექსია, რომელიც კონკრეტულ ადამიანებს ეძღვნება, ხო? როგორც ქართველებს, არამარტო ქართველებს და იმ შანს რომ ძალიან განათლებულ ადამიანთან ქონდა საქმე.
ხო, ნუ ესე არ ვიცი,
მე მგონი. ვინმე ამოჩემებული არ ყავდა? ვაჟებ შავლას ხშირად ახსენებს ძალიან.
ვერ ვეხსენება.
კი, ძალიან ბევრი ყავს ვაჟებ შავლას.
აქ არის ერთი ადგილი, რაღაც ისეთი ძალიან მაგარი ისა, თუ ისა შეიძლება იმას ვიძამ.
აი, გეთქვით, კი. ხო.
ესე იგი, ანუ ეს არის ციკაში და ბიჭული, ეს არის რა ქვია, ინტერვიუ მიხო მოსულიშვილთან, ესა წელი აქ არ მახსოვს, ესა ჩემს შესახებ ხშირად წერენ რომ პოეტი გრაფიკოსი ვარ და ასე შემდეგ. მოკლედ, კრიტიკოსებმა უკეთიციან თავიანთ საქმე და მათ ფუნქციებს ჩარევას არც ვაპირებ. თუმცა ერთფრიად საინტერესო შემთხვევას გავიხსენებდი, როდესაც 1994 წელს სოხუმში ჩემი 4-4 სხივი გამოვიდა. ერთ-ერთ მეგობარ ყოფილი თუ ყოფილი მეგობარი მიყვებოდა, რომ ხომში სუკის თანამშრომლებს მისთვის უთხოვიათ აეხსნა და გაეშიფრა მათთვის თუ რას წერდი, რა იგულისხმებოდა ამათ იმ სტრიქონში და ასე შემდეგ. ხო და მასაც აუხსნია, წარმოგიდგენიათ, მე მიყვება ამას. რის შემდეგაც იმ სუკელებს უთქვამთ კიდევ კარგი რომ ასე გაუგებრად და ბონდოვნად წერს, ბევრი მკითხველი მაინც არ ეყოლება.
ეს ედგვარი ნიღაბიეც არის, შეიძლება ასე ითქვა. საერთოდ ხელისუფლებასთან როგორ თანამშრომლობდა? როგორ ურთიერთობა ქონდა? თან მისი მოღვაწეობა დაემთხვა, მოდით გავიხსენოთ, ეროვნული მოძრაობის აღზევებას, შეიძლება ასე თქვა, განსაკუთრებით განსაკუთრებით აქტიურობდნენ 80-იანი წლების ბოლოს, შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის ნგრევა ამ ადამიანმა გამოიარა ფაქტურად უახლესი საქართველოს ისტორია მის ზურგზე. მისი დამოკიდებულება როგორი იყო საერთოდ ამ პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, საერთოდ დაინტერესებდა თუ
არა, როგორ არა, კი და ძალიან, ნუ, ღელავდა, განიცდიდა და ნუ იქ არის კიდევაც ის მე ადგილები ჩემთვის ძალიან ნაცნობია, იმიტომ რომ ვიცი, ანუ ეხლა ამ წუთას
ანუ მე ასე დავითი წერს რომ გარკვეული ნევროზების და ფობიების რეპრეზენტაციაა, იმიტომ რომ ნუ ყველას გვაქვს ისეთი სტრესები გავიარეთ.
ანუ არა, რისი თქმამდე, ანუ თვითონ გაზეთების ჟურნალ გაზეთების ძალიან უყვარდა. ანუ აბსოლუტურად
თუ კი რამე
საერთოდ გამოდიოდა, ანუ ჯერ კიდევ სოხუმშიც, ნუ გვახსოვს რომ მთელი ისინი გვქონდა, ნუ შეკრები კიდე, ნუ არ ვიცი, ანუ ყოველთვის ყველაფერს რის, ანუ რაც კი რამესადმე რაღაცასაც ამბობს, მუშაობდა საკუთარ თავზე.
თქვენ ახსენეთ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და ვერ დავამთავრეთ თარგმანზე. ანუ ვის თარგმნიდა ეს თქვენ მეგობრები, გაიხსენეთ ჩვენ შე პოეტი.
აი ესე იგი, ეხლა ჩვენ ნუ აი სახში გენადი აიგის თარგმანები გვაქვს მამა სი, რომელიც ანუ ეს პაპკაში ანუ უკვე გამზადებული თითქოს მომავალში გამოსაცემად გამზადებული ქონდა და ნუ ალბათ მომავალში თავს მოვაბამთ და ანუ თავის ულდის ბერძინში გენადი აიგი ანუ ძალიან ბევრი მისი ლიტველი ანუ რაღაც პერიოდი მამა ცხოვრობდა მან
ლიტვაში?
დიახ, კი, ლატვიაში. ანუ ეს არის, ანუ აი აქ არის ხათი შორის რო დაამთავრა. ესე იგი, ხსონის ყოვლის გამოსვლის შემდეგ ინსტიტუტიც დავამთავრე. ხო, მნიშვნელოვანია ეს კიდე. ხსონის ყოვლის გამოსვლის შემდეგ ინსტიტუტი დავამთავრე და სოხუმის რაიონის რადიო მაუწყებლობაში ვმუშაობდი. Ну, აქ მე დაბადებული ვარ და რადიო მაუწყებლობაში ქონდა ეგეთი, ანუ რადიო გადაცემა მიყავდა, რა გაიკაპუიტა. ესეთი იმით და
სოხუმის პოეზია, ლიტერატურაზე.
დიახ, სოხუმის რაიონის რადიო მაუწყებლობაში ვმუშაობდი კორესპონდენტ ორგანიზატორად, მაგრამ იდეოლოგიის განყოფილების გამგემ ამით ვალწუნა და დამიჩემა, თქვენ ისეთ სერიოზულ ფრონტზე მუშაობთ, რომ აუცილებლად ССКБ წევრი უნდა იყოთ და მისთანანი. მოკლედ, საშველი არ მომცა და მოვუსვი რიგაში, რადგან თბილისშიც ლექსებს არ მიბეჭდავდნენ. ანუ ეს ხსონის ყვავილი, ნუ ეს არის პირველი კრებული არის და ანუ სხვადასხვა პერიოდში.
ეხლა რადიოსეოს მინდა უთხრა, რომ თუ გავხსენებთ თქო საბჭოთა ეპოქას, ეჭვიან საბჭოთა ცენზურას, მაგათი რა თქმა უნდა ამ ლექსებში აუცილებლად დაიწყებდნენ ძებნას რაღაც დაშიფრული ტექსტების, ხო, დაშიფრული ტექსტების და ეს კარგი მაგალითი გაიხსენეთ თქვენ, მაგრამ რადგანაც ჩათვალეს, რომ ამას ხალხი ვერ გაიგებდა, ეს თვითონავდნენ, ამიტომ მაინც როგორ ჩანს წიგნების შეჭდა პრობლემა არის.
პრობლემა იყო, მაგრამ პერიოდი რო იყო პრობლემა, ანუ აქ აი ეს მე მანამდე რომ ანუ
რაღაც
ჩაიშტე, მაგრამ ხო, ანუ არის აქ ესეთი ისინი, ანუ როგორ არა, ანუ
ხო, და ეს პრინციპში საბჭოთა სისტემისთვის დამახასიათებელი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამხრივ თანეშინოდათ, ნუ ეს ხდება ხოლმე, ხო, ამ ტექსტების თანეშინოდათ და თანამავე დროს თვლიდნენ, რომ ეს ვერ გაიგებს, ასე ვთქვათ, კითხველი, მით უმეტეს რომ აქ ბატონ დავითი სწორედ ამბობს, ეს სტერეოტიპი არსებობდა, რომ ლექსი ეს არის ესეთი შეყვარებულისთვის დაწერილი და ასე შემდეგ და ზედმეტი ლირიკა, რომელიც მას ნამდვილად არ აქვს. ჩვენ სულ წუთნახევარი დაგვრჩა, მინდა კითხოთ მაინც ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, რომ ამ წიგნს, ეს წიგნი არ გაიყიდება. რაკნას კითხულმა, ესე იგი, რომელსაც აინტერესებს რენე კალანდიას პოეზია, ესე იგი ინტერნეტში,
ანუ უახლოეს მომავალში საბას ელექტრონულ
ბიბლიოთეკაში,
ძველ წიგნებს რაც შეეხება, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მისი პირველი წიგნია, ძველ წიგნებს რაც შეეხება, ჩვენ თავად იმის გამო რომ მომთაბარე ცხოვრებას ვეწევით, ესე ანუ სოხუმში დარჩა ნაწილი, ბიბლიოთეკაში დაიწყო და ახლა უკვე მე აი სულ დამწორი ბოლოებით არის ზოგიერთი მათგანი, ნუ მე ახლა ყველა მომიტანია და ანუ რის თქმა უნდა მეგობრებს გამოვართვით, ესე ახლობლებს, ვისაც ანუ ესე იმას ვქენ, მოვიძიეთ.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ და რადიომსმენელს გავახსენო, რომ ჩვენ საუბრობდით პოეტ რენე კალანდიას კრებულზე, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა 17 ოქტომბერს მწერალთა სახლში და მადლობა მწერალთა სახლს ამისთვის, ნინოს ემშვიდობებით და რეკლამის ახალი ამბების, რომელსაც ნინო როდონაია წაგოკითხავს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon.
რთულია იყო გულგრილი. უყურებ საფლიოს სამპასპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტილის სპორტულ არხებზე და არსაცხვარგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100. Ვენ უსმენდით რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქალთა მემარცხალდობის საწინააღმდეგ აქცია პერფორმანსი გამართა თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. ოჯახური ძალადობის პრობლემის დასაძლევად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უწყებაჩორისი ჯგუფი, რომელიც პირველ შეხვედრას ხვალ გამართავს. სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა პარლამენტს მიმართა განსაკუთრებული მსჯელობის აგნად აქციას ქალთა მემარცხალდობის საშიში ტენდენცია და ანგარიშისთვის მიიწვია საქართველოს მთავრობის წევრები. ოფიციალური ვიზიტი ტოკიოში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს შეხვდა იაპონიის მთავრობის ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლებს. საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხები და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი მდგომარეობა. ბერლინში შეხვედრისას განიხილეს საქართველოს და გერმანიის საგრეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჭიკიძემ და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. ყირგიზეთი აპირებს მომავალი წლის 1 იანვრიდან შეუერთდეს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს. ამის შესახებ ბიშკეკში ყირგიზეთის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრების შემდეგ განაცხადა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს სპიკერმა ვალენტინა მატვიენკომ. დღეს რუსეთმა გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ხვალიდან უკრაინიდან ნებისმიერი სახის მცენარეული პროდუქტის იმპორტი და ტრანზიტი აკრძალა. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ ოქტომბრის დასაწყისში უკრაინელმა სამხედროებმა ქალაქ დონეცკის საცხოვრებელ რაიონებში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა და 22 დაიჭრა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. 4 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის უმსხვილესი ნავთობკონცერნის ტოტალის პრეზიდენტი კრისტოფ დე მარჟერი, დაიღუპა მოსკოვის ნუკოვოს აეროპორტში, სადაც მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი ფალკონი აფრენისას შეეჯახა თოვლის საწმენდ ავტომანქანას. დაკავებულია მძღოლი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
Time you always leave me, but it knocks the world for my 5 a.m. Leads you great of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for a FM radio. Singing a song called For God's sake, sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm dead for men whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm dead for men whispering your voice.
I the sounds up as on my chain. My weak whisper and a leaden voice in a solo way sings on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice sings on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice sings on the radio. And I make a fantasy that's strange strange for you. And I'm that woman whispering your voice sings on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 35 წუთია. მე ვარ გოგი ხარი ადამი მყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს თამარ ქალაიას. ჩვენ პოეზიიდან გადავდივართ ყოფით ჩელევაზე თქვას, მაგრამ ძალიან აქტუალურ საკითხზე. პრინციპში მე ახლა უთხარი თამარს რომ ეს არის ამ გადაცემის თემა, სამოქალაქო აქტიურობა, მოქალაქეთა უფლებები და მათი ჩართულობის მექანიზმები. დიახ, მოქალაქეთა უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები, ასე ერქვა სემინარს, რომელიც 19 ოქტომბერს გაიმართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც მოაწყო საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდმა. თამარი გაგვახსენებს, გვეტყვის რა არის ეს ფონდი, რას აკეთებს ეს ფონდი. და მომხსენებლები იყვნენ ბატონი ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან, ბატონი გიორგი კლიაშვილი, ასევე ინფორმაციის და თავისუფლების ცენტრი. ჩვენ მოვიწვეთ თამარი როგორც ორგანიზატორი ამ ღონისძიების. ალბათ 18 საათამდე თამარი გვიანბობს რა გითხრა ლევან ნატროშვილმა, რა გითხრა გიორგი კლიაშვილმა, მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს რა არის საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი, ეს უთხრათ რადიოს მოგეს, ხო?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისთვის, რომ ამ საკითხით ინტერესდებით და ნამდვილად ეს საზოგადოებისათვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი უნდა იყოს და ალბათ არის კიდევაც. რაც შეეხება ამ ღონისძიებას, დიახ, ეს იყო ორგანიზებული საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ, ეს უფრო აბრევიატური IFSC-ის სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებით 20 მეტ სახელმწიფოში, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს და ის მუშაობს სამი ძირითადი მიმართულებით: ერთი, ნუ თავისთავად არჩევნები, მეორე გენდერის ქალთა ჩართულობის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა და მესამე ეს არის სამოქალაქო განათლების გააქტიურება და ასე ვთქვათ
თქვენი პირადი თემა.
ჩემი პირადი თემა, იმიტომ რომ მე ვასწავლი და წარმოვადგენ, ასე ვთქვათ, ამ თემატიკას.
მაგრამ აქ საუბარი იყო პრინციპში ზოგად თემაზე, მოქალაქეთა უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები, რომელიც ალბათ ითვალისწინებს ამ სამივე თემას, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? თუ არა?
კი, და ანუ თუ გადავხედავ თვითონ მომხსენებლების სპეციფიკას, ანუ ბატონი ლევან ნატროშვილიც და ბატონი გიორგიც, ამ შემთხვევაში ორივე მათგანმა მომხსენება წაიყვანა ერთი კუთხე, ეს იყო ღია მართლობაში, საქართველოს ჩართულობა ღია მართლობის, ასე ვთქვათ, პროგრამაში და აგრეთვე მოსახლეობისათვის და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით სტუდენტებისათვის გაცნობა, თუ რა არის ეს ღია მართლობა და რას ითვალისწინებს ღია მართლობა და როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა ეს პრინციპები, ასე ვთქვათ, გამოიყენონ.
პრინციპში დაასკვენით, რომ ამ ხრივ სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში ღია მართლობის და თვითმართლობის, თვითმართლობას ალბათ კიდევ შევეხეთ.
კი, თვითმართლობასაც ალბათ უნდა შევეხოთ. მოდავა დავიწყოთ თვითონ ღონისძიებიდან, ხო? ეს ალბათ უფრო საინტერესო იქნება. ღონისძიება ნამდვილად არ უჩიოდა, ასე ვთქვათ, დამსწრეების სიმცირეს. საინტერესო არის ის, რომ მოსწავლეებიც კი მოვიდნენ, ეს ორ მაგად გასახარი არის, იმიტომ რომ დანიშნულება რა საკურველია იყვნენ სტუდენტები, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტში ჩატარდა,
მაგრამ ეს მოწაფეები,
ეს მოსწავლეები იყვნენ სხვადასხვა სამოქალაქო განათლების, ასე ვთქვათ, კურსის წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ საკითხებით და სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. ანუ ეს არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტით, იყვნენ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები, სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტები და ასე შემდეგ, უკვე ყველას არ ჩამოვთვლი. და იყო ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 3 საათი რამდენი ხნის განმავლობაშიც მიმდინარე მდგომარეობდა ასე თქვა მოხსენება. რაც შეეხება თვითონ სტუდენტების ჩართულობას, იდეაში სტუდენტების ჩართულობის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა ეს სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ფარგლებში აქვთ, რადგანაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ხო თვითონ მოქალაქეების ასე თქვა მმართველობას გულისხმობს, მაგრამ რადგანაც სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ იმაზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის განვითარებული, რომ ფუნქციები აქვთ მოქალაქეებს დელეგირებული, რომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულები მაგალითად ბიუჯეტირების პროცესში და ჩვენ თუ გადავხედავთ უცხოეთის გამოცდილებას ვნახავთ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ეს ერთად ბიუჯეტის ერთად დაგეგმვის პროცესი სამწუხაროდ საქართველოში რამდენჯერმე სცადეს ეს, მაგრამ არ გამოვიდა.
რატომ თქვენი
აზრით? ამის მიზეზები შეიძლება ვეძიოთ. პირველი თვითონ დაგეგმვის პროცესში ეს ერთი და მეორე მოქალაქეების ინფორმირებულობაში.
პასიურობა
და ინფორმირებულობაც. შეიძლება მე ვიაქტიურო, მაგრამ რადგანაც არ ვიცი რატომ უნდა ვიაქტიურო ამ მიმართულებით, ანუ რა სარგებელს მომიტანს მე ეს, ამის გამო შეიძლება
მარტივად. სანამ თვითონ მოხსენებებზე ვისაუბრებდით, უნდა გითხრათ, რომ აი უბედურებების შემდეგ რაც ხდება ახლა საქართველოში, მე ქალთა ქალებზე ძალადობას გულისხმობ, ჩემს მეგობრებს სულ ვეკითხები, რომ რა გამოსავალი არსებობს. Ну, ძირითადად მაინც აქცენტ საკეთებენ იმაზე, რომ ხელისუფლება უნდა გააქტიურდეს, უფრო მკაცრი გახდეს პრევენცია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ სკოლა ახსენეთ თქვენ და მოსწავლეები ალბათ ყველაფერი იწყება სწორედ აღზრდით და მათ შორის სკოლაშიც. აი რა უნდა გააკეთოს თქო. და ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა, მე მგონი ამ გადაცემაში გითხრა, რომ მაგალითად რატომ არ უნდა ასწავლებდნენ სკოლაში გენდერის საფუძვლებს ბავშვებს? Ну, მე ვთქვი, რომ ალბათ შეაშინებს ეს სიტყვა გენდერის შინიათ საქართველოს ფემინიზმის მით უფრო, რომ შეიძლება ამან დააფრთხოს მშობელიც, სამწუხაროდ მასწავლებელიც და ბავშვიც კი. მაგრამ იქნებ სამოქალაქო განათლება ზოგადად, აი როგორც საგანი, ამ საგნის სწავლება მართლა გახდეს პრიორიტეტი ქვეყნისათვის. აქ შედის ყველაფერი ფაქტობრივად, ხო? ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე ქვეყანაში? და ამაზე თუ იყო ლაპარაკი საერთოდ.
რა შეიძლება სამოქალაქო განათლების სწავლებას ჩვენ ადრეც ვახსენეთ, რომ ეს კურსი ისწავლება სკოლებში და რა შეიძლება პრიორიტეტი.
მაგრამ არ არის პრიორიტეტული.
ეს დამოკიდებულია იდეაში ალბათ სკოლაზე, დირექტორზე, მასწავლებელზე და როგორ ასე ვთქვათ გარემოს უქმნიან ამ კურსს, თორემ იდეაში სამოქალაქო განათლებით უნდა იწყებოდეს ყველაფერი.
ხო რა იყო ჩვენ თუ დედაენა გახდა ფაქტობრივად ჩვენ დროში, ხო?
იმიტომ რომ იქ არის საუბარი იმაზე, არამხოლოდ იმაზე, რა უფლებები აქვს ადამიანს და მოქალაქეს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი არ იყოს კონკრეტულად ამ ქვეყნის მოქალაქე, ხო? და ჩვენ ხვდებით ბევრ შემთხვევას, როდესაც მაგალითად საქართველოს არამოქალაქეები განიცდიან ასე ვთქვათ ცნეხს და დისკრიმინაციას. ასევე საინტერესო არის, რომ რა უფლებები და რა ვალდებულებები აქვს მოქალაქეს, რა პასუხისგებლობა აქვს მოქალაქეს და სად იწყება მისი თავისუფლება და სად მთავრდება სხვისი თავისუფლება. აი ეს ყველაფერი სამოქალაქო განათლების ასე თქვა საგანი არის. და რაც შეეხება როგორ უნდა ვუშველოთ იმ ძალადობას, რაც დღეს დღეობით საქართველოში ხდება, თავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ეს ალბათ დროის უფრო მოკლე მონაკვეთზეა გათვლილი და იდეაში აუცილებელია, მაგრამ აი გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერანაირი თავრობის ნაბიჯები ვერ უშველის, თუმცა არ გამოყვება ასე თქვა განათლების ამაღლება საზოგადოებაში, ცნობიერების ამაღლება და გაანალიზება იმისა, რომ ქალსაც იგივე უფლებები აქვს, რაც მამაკაც და ოჯახი, ეს არის რა ქვია მაგას თანაბარი უფლებების მქონე ადამიანების ერთობა.
დიახ. მოქალაქე და უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები. ძალიან საინტერესოა, რომ საუბარი იყო მოქალაქეთა უფლებებზე და ნუ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვახსენებენ რა არის ეს ჩვენი უფლება და ჩართულობის მექანიზმები. ანუ აქ საუბარი იყო, როგორც მე ვხვდები, რამდენად შეუძლია მოქალაქეს თვითონ თავად საკუთარი ინიციატივით ჩაერთოს პოლიტიკურ, რატო არა, პოლიტიკურ პროცესებში და არა მარტო პოლიტიკურ პროცესებში, ხო? არსებობს გარკვეული, როგორ გითხრათ, ტექნიკური ფორმულები, რომელიც შეიძლება შევთავაზოთ მოქალაქეს.
არსებობს მექანიზმები და რეგულაციები, მოდი ასე ვუწოდოთ.
მექანიზმები ვუწოდოთ. კი ბატონო, და ჩამოთვალოთ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კარგი. მე ვახსენე ღია მართლობის პრინციპი. ეს ორივე ორგანიზაცია, რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი და ალბათ შემთხვევით არ იყო შერჩეული განპირობებული მათი არჩევანი, არიან გაერთიანებული საქართველოს ღია მართლობის დანერგვისათვის. 2000 სიტყვით ვიტყვირა ეს ღია მართლობა 2009 წელს ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია ექნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად გამჭვირვალე ადმინისტრაცია და სხვა სახელმწიფოებსაც მოუწოდა ასე თქვა ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და საქართველოს სხვა სახელმწიფოებთან ერთად მიწვეული იქნა ასე თქვა
რას გულისხმობდა ობამა?
რას გულისხმობს 4 ძირითადი მიმართულება გულისხმობა ამ ღია მართლობაში. პირველი ეს არის საბიუჯეტო დოკუმენტების განსაჯაროება, ანუ გამჭვირვალობაზე ამ შემთხვევაში საუბარი. მეორე ეს არის საჯარო მოხელეების შემოსავლებისა და სახელფასო ასე ვთქვათ ინფორმაციის გასაჯაროება, ესეც გამჭვირვალობას ეხება. მეორე ესა მესამე ზუსტად რაც ჩვენ ვახსენეთ რეგულაციები, ანუ საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რათა ინფორმაცია გახდეს საჯარო და როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოქალაქის უფლებებზე, სწორედ ეს უგულისხმება, რომ ინფორმაციის მოპოვება, ინფორმაციის გამოყენება, ეს უნდა შეეძლოს მოქალაქეს და ეს კანონმდებლობით უნდა იყოს ასე ვთქვათ დარეგულირებული. და ბოლო და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ეს არის მოქალაქის ჩართულობის ხელშეწყობა და რაც მთავარია ამ პროცესში არა და გამო უკვე არსებული მექანიზმების გამოყენება, არამედ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და ეს ასე ვთქვათ იდეა საფუძვლად დაედო მოგვიანებით ამ ეწოდებული ელექტრონული დემოკრატიის შემუშავების კონცეფციას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი შემგინდა მიწერო წერილი მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარეს ან მინისტრს ან შენს გამგებელს ან დეპუტატს, არ უნდა გჭირდებოდეს ამისათვის რიგში დგომა და ფიზიკურად იქ მისვლა, მაშინ როდესაც არის განვითარებული ინტერნეტი, უნდა შეგეძლოს, რომ იქვე მისი ვებგვერდიდან ან პარლამენტის ვებგვერდიდან ან სპეციალური ვებგვერდიდან დაუკავშირდე მას და გამოითხო ასე თქვა.
პირველ რიგში ჟურნალისტებსაც ეხებათ, მაგრამ ჟურნალისტები მანჩივიან დღემდე, რომ საჯარო სამსახურები არ პასუხობენ მათ კითხვებზე. ამბობენ, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გაუმჯობესდა.
IDFI გიორგი კლიაშვილი წარმოადგენდა ამ ორგანიზაციას, მისი ერთ-ერთი ძირითადი პროფილი არის სწორედ ინფორმაციის გამოთხოვა, მოძიება და საზოგადოებისათვის მისი წარდგენა. მისი მოხსენების ერთ-ერთი პათოსი ესეთი იყო, რომ მართალია ასე თქვა მდგომარეობა გაუმჯობესდა, მაგრამ ჩვენ ამბულად ვერ ვიტყვით, რომ მდგომარეობა არის ძალიან კარგი, რადგანაც არსებობენ მთელი რიგი დაწესებულებები, სადაც პირიქით უფრო მეტად გაუარეს და ვითარება სიტყვაზე ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში, თუმცა არის ასე თქვა საჯარო დაწესებულებები, სადაც ინფორმაციის ასე თქვა მოძიების თვალსაზრისით და
ალბათ პროკურატურა ისევ ითვლება დახურულ, ყველაზე დახურულ ინსტიტუტად, ხო?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მე ზუსტად მონაცემები არ მახსოვს, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრო მე როგორც მახსოვს საკმაოდ დიდ ნაწილს უპასუხა ინფორმაციებს და მე როგორც მახსოვს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითხრებოდა ერთ-ერთ
პრობლემატურად,
ხო? ეს უნდა გადავხედოთ.
კი ბატონო. კი ბატონო. სხვა პუნქტები თქვენ 4 პუნქტი დაასახელეთ, ამხრივ როგორ არის საქართველოსში დღეს საქმე?
რაც შეეხება საკანონმდებლო ბაზას, ეს ადმინისტრაციული კოდექსით არის ასე თქვა გათვალისწინებული ინფორმაციის მოძიება და ასე ვთქვათ გადაცემა მოქალაქისათვის, ამ თვითონ დაინტერესებული პირისათვის მნიშვნელობა არ აქვს მის სტატუსს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, აი ამ კოალიციამ, რომელშიც ეს ორგანიზაციები შედიან, შესთავაზეს პარლამენტს, რომ შემუშავდეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც მიზანმიმართულად სწორედ ინფორმაციის თავისუფლებაზე და ინფორმაციის გაცემაზე იქნება ორიენტირებული და არ იყოს ის ჩადებული ადმინისტრაციულ კოდექსში, რომელიც ასე ვთქვათ გარდა ინფორმაციის თავისუფლებისა სხვა საკითხებსაც ასე ვთქვათ
იძლევა. სამომისაურებთ იმაზე თუ დებატები როგორ გამართა და რა ინტერესებს უფრო ალბათ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს, მე მინდა ერთი პატარა სიუჟეტი შემოგთავაზოთ სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობაზე. ეს არის ჩემი კოლეგის მაია იოლაშვილის სიუჟეტი, სწორედ არჩევნებს და რამდენადაც მახსოვს არჩევნებს და მოქალაქეთა აქტიურობას ეხება. სულ 3 წუთი არის ეს სიუჟეტი და იქნებ ერთად მოვისმინოთ თამარ. თუ შეიძლება.
გიორგი ანდღულაძის აზრით, მოქალაქეთა ჩართულობა განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში და თავად არჩევნების პროცესში მნიშვნელოვანია.
მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს სპეციალური პროგრამების შემუშავება, რომლებიც დაეხმარება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში მასხოვებულ მოსახლეობას უკეთესად გაიგოს არჩევნების შესახებ, უკეთესად მიიღოს ინფორმაცია, გაიგოს საარჩევნო პროცედურები. ახლა ვართ ფაქტობრივად ამ იდეების დამუშავების დონეზე, რომელიც საომავლოდ უკვე აისახება კონკრეტულ ქმედებებში, რომელსაც ნაწილს ჩვენის აზრით განახორციელებს ადგილობრივი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც ალბათ ისევ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისი პროგრამის ფარგლებში.
იმის გამო, რომ პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესი აქტიურ ფაზაში არ შესულა, ამ მიმართულებით ნაკლებად აქტიურია რეგიონული მედიაც. ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ამბობს, რომ მათი აქტიურობა გარკვეულწილად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაზეა დამოკიდებული. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტში გაზეთი სამხრეთის კარებჭეს ჩაერთო. პროექტის მთავარი მიზანი პროფესიონალ ჟურნალისტებთან ერთად მოქალაქეების ჩართულობაც არის. განმარტავს თამუნა უჩიძე.
ჩვენ ჩართულები ვართ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტში, რომელიც არჩევნების გასუქებას გულისხმობს პროფესიონალ და სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ერთად. ანუ ამ შემთხვევაში არჩევნებს, ისევე როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტები, გასუქებენ უბრალოდ მოქალაქეებს. ანუ პროცესში იქნებიან ჩართულები და მათაც იქნება საშუალება, რომ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია, ეს იქნება გადამოწმებული თუ გადაუმოწმებელიც, განათავსონ ვებ-გვერდზე, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის და ამ პროექტისთვის მომზადდა და გაკეთდება.
2012 წლის არჩევნებს ახალციხეში 2-9 არხი გააშუქებს. ერთი თბილისში და მეორე ახალციხეში მოქმედი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია, რომელიც საქართველოს სამხრეთით 1997 წლიდან მაუწყებლობს. რეგიონული ტელეკომპანიის კორესპონდენტის რუსუდან გვარამაძის თქმით, ახალი საარჩევნო კოდექსი, პოლიტიკური პარტიების მუშაობა, მათი ოფისები და აქტიურობა ის საკითხებია, რომელზეც მუშაობა ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტებს უწევთ.
არის საკითხები და თემები, რომელიც უფრო საინტერესოა როგორც მედიისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის, ვიდრე იყო თქვა 1 და 2 თვის წინ. ეს არის თუნდაც ახალი საარჩევნო კოდექსი, ეს არის პოლიტიკური პარტიების მუშაობა, ზოგადად მათი ოფისები, აქტიურობა. პრინციპში ეს არის საკითხები, რომელზეც დღეს მეცხრე არხი მუშაობს და შესაბამისად პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებასთან ერთად საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო ციებ-ცხელება დაიწყება მეცხრე არხში.
რეგიონში ბიურო გახსნილი აქვს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაარსებულ ტელეკომპანია მეცხრე არხს, მან ბიურო ახალციხესა და ბორჯომში გახსნა. რეგიონში საცდელი პერიოდით მუშაობს ინფო ცხრის ჯგუფიც.
დიახეს უბრალოდ არაფერი შეგეშალდეს მაია იველაშვილის სიუჟეტი 1012 წელს როგორც ხედავ არჩევნების წინ გადაიცა და ამ სიუჟეტს საუბარი იმას თუ როგორი მდგომარეობა არის ამ შემთხვევაში სამცხე ჯავახეთში როგორც ხდები ახალციხეში და საუბარი იყოს სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობაზე ხო ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს თამარ ქარაიასთან და ვაგრძელებთ საუბარს მოქალაქეთა უფლებებზე ჩართულობის მექანიზმებზე ასე ერქვა სემინარი რომელიც ჩატარდა 19 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ძალიან ნიშანდობრივი არის ეს სიუჟეტი იმ თვალსაზრისით ეს თუ როგორ გაიზარდა პრინციპში გაიზარდა ნამდვილად მოქალაქეთა ჩართულობა საქართველოსში ყოველთვის ამარჩევნება ნამდვილად გუჩვენა ეს რომ მაგრამ ამავე დროს მიაქციეთ ალბათ ყურადღება ფრაზას რომ რაც უფრო თუ არეაქტიურებენ პოლიტიკური პარტიები არეაქტიურებს მოქალაქეს ეს რომ მაინც პოლიტიკურ პარტიებზეა დამოკიდებული მოქალაქეთა თვითშეგნება და ჩართულობა
Тогда полиметро политикури партис ერთ-ერთი ფუნქცია ეს არის საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, საზოგადოების სოციალიზაცია პოლიტიკის მეცნიერებაში დაახლოებით ესე უწოდებენ ამ ტერმინს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არა მხოლოდ თვითონ არჩევნების დღეს, არამედ წინასაარჩევნო პერიოდს. რადგან სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის პროცესში ახდენს მოქალაქე თავისი არჩევანის დაფიქსირებას. ხო, ანუ ეს იმ 5 წუთის განმავლობაში ხარ ხდება, როდესაც კაბინეტში შედიხარ და შემოხაზავ იმ კონკრეტულ ნომერს, რომელიც ჩვენ გინდა. და რამდენად სწორად და ასე ვთქვათ, სამართლიანად დემოკრატიულად წარიმართება საარჩევნო პროცესი, რამდენად ორიენტირებული იქნება არამხოლოდ საარჩევნო პროცესი საარჩევნო პროცესისთვის და არამედ მოქალაქისათვის, აი ამას ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული. რადგანაც იგივე თუნდაც კანდიდატების შეხვედრა მოქალაქეებთან, საარჩევნო პროგრამების გაცნობა, საარჩევნო პროგრამების მოქალაქეთათვის გასაგებენაზე მომზადება, გადაცემა, ასევე ამ პროცესში ჩართვა
რეგიონალური ტელევიზიების
და უნდა აღნიშნო, რომ AFS-მა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ყოფილიყო ეს საარჩევნო, როგორც წინა საარჩევნო, ასევე საარჩევნო პროცესი ადაპტირებული. აი ეს ყველაფერი, ეს მთლიანობა საბოლოო ჯამში ქმნის აი დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესს, რომელიც გულისხმობს წინა საარჩევნო პერიოდს, არჩევნების პერიოდს და პოსტსაარჩევნო პერიოდს, რადგანაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორ დასრულდება ეს არჩევნები და რამდენად აღიარებს ხალხი იმ არჩევნების შედეგებს, რაც დაიწყო.
და იგრძნობს, რომ არ გაყალბებულა.
იგრძნობს, რომ არ გაყალბებულა.
აქ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა ერთმანეთთანაც უნდა იურთიერთონ, ანუ ასე თუ ისე წინასწარ მიხვდნენ, ასე ვთქვათ, როგორია საზოგადოებრივი აზრი, რომ შემდეგ არჩევნების შედეგებმა განსაკუთრებით არ გააკვიროს, ხო?
კი, რომ გააცნობიეროს და ის ფაქტი გაიგოს, რომ არჩეული პირი თუნდაც მას იმის და მიუხედავად მისა მას თუ არ მისა, მაინც მისი პრეზიდენტი ან მისი ამომრჩევი პარლამენტარია და ასე შემდეგ.
აქ მაეს სუჟეტში კიდევ ერთი რამე იყო მნიშვნელოვანი, საუბარი იყო ეთნიკურ უმცირესობაზე და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნუ მაგალითად აზერბაიჯანელებით დასახლებული რეგიონები, ანუ ეთნიკური უმცირესობა მოქმედობაში წლების განმავლობაში იყვნენ ძალიან აპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ფშალებში ვქმნათ ადამიანები, რომელთაც საქართველოს ქართული ტელევიზია არხებიც კი არ ქონდათ სახლში, ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ უფრო იცის უკეთესად სიტუაცია რა ხდება აზერბაიჯანში ვიდრე საქართველოში და არჩევნებში, ნუ ასე ვთქვათ, მექანიკურად შეიძლება აღწევდნენ ხმას. ამ ადამიანებთან მუშაობა და მათი ჩართულობა, ალბათ სწორედ მათი ჩართულობის მექანიზმები არის ძალიან საინტერესო, რას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ მხრივ.
IPCC-ის ერთ-ერთი მემართველობა არჩევნებს აღნიშნავს, მე ამ ორგანიზაციაზე უფრო მეტს იმიტომ საუბრობ, რომ ვიცი რა გაუკეთებია მას. და ეს არის უფრო მეტად დონორი ორგანიზაცია და სწორედ ამ მემართველებით მუშაობ და აძლევ და არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებას თავიანთი, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანია, ანუ მოქალაქეებზე ზრუნვა, მოქალაქეების ინფორმაციულობის ამაღლება გაევითარებინა და ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება იყო სწორედ ეს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები. და ერთ-ერთი საინტერესო და ალბათ საზოგადოების სასარგებლო, რაც მან ბოლოს გააკეთა, ეს არის, რომ გამოსცა სამოქალაქო განათლების გზამკვლევი. ეს არის ძალიან კარგი მცირე ფორმატის სახელმძღვანელო, ილუსტრირებული და არაჩვეულებრივად, და რაც მთავარია, ის დაიბეჭდა რამდენიმე ენაზე, არამხოლოდ ქართულად, არამედ სომხურად, აზერბაიჯანულად, რუსულად, ინგლისურად, ასე თუ ვინმეს დაინტერესებს. და რაც მთავარია, ეს უფასო დაურიგდა დაინტერესებულ პირებს. დაინტერესებულ პირებში იგულისხმება, რომ განხილვები მოეწყო ჩართულობის ცენტრში და ვინც მოვიდა, ყველას გადაეცა, გადაეცათ უნივერსიტეტებს, სკოლებს, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. და როდესაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები მოვიდნენ ამ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო განათლების გზამკვლევის განხილვაზე, მეც ვიყავი იქ, ასე ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთში და მარნეულში, საუბარი სწორედ ამ მიმართულებით წავიდა, რომ მათ ძალიან უნდათ მიიღება, ასე ვთქვათ, განათლების, მაგრამ ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირველი არის ინფორმაციის ნაკლებობა და მეორე არის ქართული ენის არცოდნა, რაც მათ საბოლოო ჯამში უქმნის იმ პირობას, რა პირობებში დღეს სამწუხაროდ იმყოფებიან. და რაც შეეხება ტელევიზიას, მე მახსოვს დაახლოებით 5 წლის წინ, როდესაც ჩავედი სადახლოში, ერთ-ერთმა აზერბაიჯანული წარმოშობის მამაკაცმა თქვა, რომ მის ის ოჯახში არ უყურებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ტელევიზიას, იმიტომ რომ პირველი არ იცის ქართული და მეორე ვერც ვიჭერო და უყურებს აზერბაიჯანულ და თურქულ ტელეარხებს და ფიქრობდა, რომ უნივერსიტეტში სასწავლებლადაც მიშულს იგავშა.
და ჩვენ სორი წუთი დაგვრჩა და მაინც მინდა კითხოთ, ამ დებატები ალბათ გამართა სემინარზე და კითხეთ, აი მაინც რა გამოჩნდა, ყველაზე მეტად რა აინტერესებდა ახალგაზრდებს, სტუდენტებისთვის იყო, სტუდენტებისთვის გამართა მაინც ეს სემინარი.
რატომ იყო განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ სტუდენტებისთვის? იმის, იმიტომ რომ სტუდენტები როგორც წესი ყოველთვის მუშაობენ მასალასთან, ხო? როდესაც ისინი ატარებენ კვლევებს, ამუშავებენ ესეებს ან თავენ სამაგისტროს და საბაკალავრო ნაშრომებს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მოძიებას, რომ მათ პირველად იმონაცემები მიიღონ, ანუ იმუშაონ პირველად წყაროებთან, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საჯარო ორგანიზაციები და არ იყვნენ დამოკიდებული Google-ზე და Google-ის მიერ Google-დან მოწანილ ინფორმაციაზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გაძლებთ პრო ხარისხიანი ნაშრომი დაიდება და გარდა ამისა ეს ამაღლებს მათ სამოქალაქო კომპეტენციას, იმიტომ რომ მოქალაქეს ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულებაა მონიტორინგი, ხო? და კონტროლოს ხელისუფლება რას აკეთებს და როგორ აკეთებს. და შესაბამისად ამ მიმართულებით და ძალიან კარგი და საინტერესო იყო ეს სემინარი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მოქალაქე ინფორმაცია, სტუდენტი ვერ მოახერხებს ინფორმაციის მოძიებას, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მე როგორც ვთქვი, ყოველთვის მზად არიან დაეხმარონ მთელი ამ პროცესის განხორციელებას.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რომელ არასამთავრობო ორგანიზაციებზეა საუბარი, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ხო? საქართველო, რომლის წარმომადგენელი იყო ლევან ატროშვილი და წაიკითხა მოხსენება და ბატონი გიორგი კლდეაშვილი ინფორმაციის და
თავისუფლების ინსტიტუტი IDFI სახელწოდებით არის.
ორივე პრინციპში მუშაობს, ნუ განსხვავებულად, მაგრამ ერთ საკითხზე, ხო?
მიზანი ერთი
არის მოქალაქეთა უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები. აპირებთ თუ არა უახლოეს ხანში, ჩვენ ცოტა დავაგვიანეთ, მე მინდოდა რომ წინასწარ გვესაუბრა ამ თემაზე, რომ რა შეიძლება ადამიანებმა არ იცოდნენ მაინც, ხო? მიხვდება რომ გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელებში ინფორმაცია. უახლოეს ხანში რა საპირებთ თქვა ამის კითხვა მინდოდა.
მე ვისაუბრებ ჩემი ორგანიზაციის პერსპექტივიდან, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო განათლების სექტორთა ასოციაციიდან. ჩვენ გვინდა ამ დისკუსიების სერიის მოწყობა სხვადასხვა თემატიკაზე და არ გვინდა მხოლოდ შემოვისაზღვროთ, ასე ვთქვათ, თბილისით და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტით, არამედ სხვადასხვა პარტნიორი უნივერსიტეტით და ყველა იმ რეგიონით, სადაც ასე ვთქვათ, არის უნივერსიტეტები და სადაც ისწავლება ეს საკანი. ასე რომ მე ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ კი ჩაერთვებიან მოქალაქეები ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ სტუდენტებისთვის განკუთვნილი, არამედ ფართო მასების.
კი, და სკოლების და შემდეგ უკვე სკოლები. სკოლამდე იქით მოწაფეებიც დავპატიჟოთ, ასე ვთქვათ, ამ სემინარებში. დიდი მადლობა თამარ, ქალოტონ თამარ ქარაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ტატო ჯინჯეხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.